Blasiða 29. Hvað einkennir talmál? Hikorð. Hérna. Sko. Við ætlum heim en þú veist. Það var svo gaman að þarna að við vorum bara lengur. Endurtekningar. Þau hlupu í burtu og ég sá þau ekki aftur. Mismæli. Mamma hefur alltaf begg og eikon á sunnudagsmótnum. Slangur, slettur. Þetta er ógeðslega creepy mynd en bilað sound og tæknibrellurnar voru geðvegt kúl. Áherslu orð. Þau voru skítrætt, öskruðu ógeðslega hátt. Upprópanir. Almáttugur, hvað gerðist? Á, þetta var vont. Villur. Bóndarnir þurftu kannski að slátra kýrónum ef þeir áttu ekki nóg af heyi. Hálkláraða setningar, þeir fóru og sérðu hvernig þetta, þú veist, óformleg orð, pappi og mamma, ekki faðir og móðir, bíll, ekki bifreið, fríspark, ekki aukaspyrna. Hvað einkenni ritmál? Í ritmáli er síður að finna hikorð og endurtekningar. Setningar eru oftast fullgerðar, misritun sjaldgæfari, orðaval oft formlegra og þar með ekki eins mikið slangur og slettur. Það er sem sagt talsverður munur á ritmáli, þar sem höfundur getur hugsað, valið og snurfusað og talmáli, þar sem sá sem talar er að móta hugsun sína og velja leiðir á sama tíma og hann talar. 2. Heyrðu, hérna, sko, þú veist. Hvaða hikorð, upprópanir, slangur, slettur og áherslu orð notar þú mest? Hugsaðu málið. Hvaða orð notar þú mest? Fáðu bekkjafélaga til að hlusta eftir því og segja þér niðurstöðurnar. Er eitthvað sem kemur þér á óvart? Athugaðu hvort þú tekur eftir því hvernig þú notar þessi orð þegar þú veist af þeim. Gerið rannsókn á því hvaða hikorð, upprópanir, slangur, slettur og áherslu orð kennararnir ykkar nota helst. Áður en þið kynnið þeim niðurstöðurnar skulið þið spyrja hvort þeir viti sjálfir hvaða orð af þessu tagi þeir nota mest. Koma niðurstöðurnar þeim á óvart. Reynið að fylgjast með því hvort talmál þeirra breytist eftir að þeir heyra niðurstöðurnar.